Honetan esaten ari garen gixan, Arabako zaindariaren San Prudentzioren jaia ospatuko dute Gasteizen igandean. Jaiarekin batera Arabako pastelgile eta gozogileen elkarteak San Prudentzio gozoaren lehendabiziko saria banatuko du. Gozoa ezagutarazi eta Arabako gozogileen lana lau aizetara zabaltzen laguntzeagatik, Tamara.
Bai, eta Jose Ramon Diez unzuetari emango diote lehenengo saria, txerra ez izenez ezaguna den Radio Vitoriako zuzendariari. Arabako pastelgile eta gozogileen lana zabaltzeagatik, esker onak emango dizkiote, saria gozogintzaren zerbaiten adierazle da, ginda bat, brotxa bat eta magdalena bat.
Saria San Prudentzio egunean banatuko dute, arratsaldeko seietan, plaza Berrian Gasteizen aurretik txokolatada handia egingo dute, antolatzaileek 25.000 lagun inguru espero dituzte.
Bai, eta astesantuko torradak bezala, Arabako zaindariaren jaiegun handi honek ere badu bere gozoa, San Prudentzio tarta. Pastel tipiko honen inguruan gehiago jakin nahi izan dugu, eta Antxeta Kenner, mamia obradoreko arduraduna eta gozogilarekin egin dugu hitzordua.
Telefonoz bestalde, Antxeta Kenner, mamia obradorekoa, Antxeta egunon.
Kaixo, egunon.
Zehari zarete lan eta lan San Prudentzio pastelak egiten?
Bueno, gu haude ogiak egiten, pastelak hori artepanen bitartez lortzen ditugu, gu artepanekoa gara eta haiek egiten dizkigute guri.
Ah,
baina haiek gu dakigula landa-landaude.
Landa-landaude, ez da?
Bai.
Bueno, San Prudentzio guna baditu bere oiturak, adibidez jendeak karakolak barrazkilo jaten ditu.
Bai.
Eta postrerako San Prudentzio pastela?
Hori da, frogatu duzu inoizuek.
Ez, Tamara eta biokin joiz jangabe gaude, San Prudentzio pastela.
Begiratu, dago oso osoa.
Bai, begiratu dugu interneten, baina azalduko diguzu nolakoa den, ikusi dugu itxura ona baduela, baina
bai.
Ze osagaiz osatuta dago.
Ba, bueno, itxura daukan okerrena, hori argi gara gara.
Ah, bero gozoagoa da.
Bai, zebatazizu batzutan, badaudela pastel batzuk, kanpotik dituela oso goxoak, eta gero frogatzen dituzu, eta pizkatxo bat motz, zaporez, baina hau da alderantziz.
Itxura txarrik ez du, eh?
Ez dauk itxura txarra, baina ez dago dirudiena baino bea, gainera.
Ah, vale.
Bai, eta, bueno, egiten da, ez da oso zaila egiten. Egiten da, jartzen da bizkotxo kapapare bat jartzen dira, mar de kabalikorrarekin eta almibarrarekin, eta gero jartzen zaio, esnegain edo bitxe mus bat, eta trufado mus bat. Eta gainetik handarama kakaua, eta gero txokolatezko barrazkilo bat janduiarekin barruan. Eta da, esan, da oso tarta simplea, eta bere simpletasunak ere ematen dio zapore oso berezia.
Eta ze testura du, musaren antzera edo nolakoa da, dohotzotza jan beharrekoa edo...
Nik beti gomendatzen dut goxoa jamar liratekeela temperatura normalean, hau da, giroko temperaturan. Ordu, nahiz eta oskaiua mantendu behar izan, gero jan, zauden etxearen temperaturan, zaporeak hartzen dira hobeto. Orduan, esnegainaren edo nataren eta trufaren arteko elkarketaren zaporea da oso goxoa. Eta ez da enpalagozoa ez da. Orduan, daka musa eta hori daka bizkotxo pare, kapatxo pare bat ere, ba, testura pizkatxo bat gehiago dukitzeko.
Aizu, Antxeta, errege opilarekin, roskoarekin gertatzen den bezala, jendeak egun batzu lehenago ja enkargatu egiten du, hau, edo?
Hau da, kompra impulso, batez ere. Ditugu tamaina pare bat, eta jendeak egiten duena, etortzen du, ikusten du, eta eramaten du etxera. Enkargatu baino. Enkargatu be bai, baina batez ere...
Ikusi eta erosi,
bai.
Eta jada salgai dituzu edo bakarrik iganderako da?
Ez, baditu, salgai, eta ja jendea zira erosten, badagoen goloso asko.
Bai.
Gero zira azkia ziko direla bikini operazioarekin beranduago, orduan edo de...
Bai, festen ondoren,
hori da, San Prudentzio jaiaren ondoren hasiko dira, ez?
Zara, eskik, pentsatu gu, gabonetatik ez dugu leuki horren didezkantxurik, orduan jendeago jaten eta jaten, eta hau da azkenengo, azkenengo menaldia.
Bai, haizu, zuek zaudete, Gasteizen Pintor Díaz de Olano margolariaren kalean, ez da?
Hori da.
Antxeta?
Bai.
Eta bertan, ilara luzeak egoten dira, San Prudentzio pastela
erosteko
edo...
Guk izaten ditugu ilara ikaragarriak ogi erosteko, eta bide batez, pastela erosteko ere.
Pastela erosteko.
Egiten dugu hori oso giona, eta, karo, daukagun goxo... eskaintzarekin ere laguntzen du jendeak erosten, egia esan.
Aipatu duzu ogia, jendeak zer, ogia erosterakoan gero eta gehiago begiratzen dio ogiaren kalitateari, edo zer?
Bai. Hemen aizkenan oso prozesu motelak egiten ditugu, eta osasunaren zako, beak dira, gure gorputzaren zako, eta horrek jendeak gero eta kontzientziatuagoa dago. Eta gainera egun hauetan, daukagu ere Araba ogia.
Ah, Araba ogia?
Araba ogia da kilometro zero ogi bat. Egiten dugu ogi bat Arabako osagaiekin bakarrik. Eta da oso ogi goxoa bebai.
Zudia da edo nolakoa da Araba ogia?
Baitu da, baita prozesu moteleko ogia da, eta gero darama adibidez, jakin dezazuen, osagaia dira Ainanako gatza, irina Arabakoa da, kanpezukoa, gero badarama ere hartu irin pitxin bat ere erediakoa, badarama ere oliba olioa, arronizekoa dena, zuiako estia, eta badarama ere aialako txakolia.
Hori guztia darama Araba ogia.
Claro, claro. Orduan, baditu, osea, matizak, ez? Ezta exageratua, osea, zaporaldetikan ezer ez, baina baditu matiz txikiak eta da oso ogi ona.
Bueno, beraz, gaur edogun hauetan arrimatzen bazarete Mamia Obradorera, hortxe aurkituko duzu zera, Araba ogia eta San Prudentzio pastela ere bai, erosteko bai, moduan. Bai, aurten ze berezia, ze fetxa berezia tozen, ezta? Tokatu da dena, hauteskunde eguna igandean, hauteskunde eguna Gasteizen.
Despiste batekin, ze claro, gero ere, maiatzaren bat ere jai da.
Egia da, torren astea, bai.
Gasteizen, bueno, Araban, 29a jai da, 28a igandea delako.
Bai. San Prudentzio eguna pasa dute, igandetik astelenera, ezta?
Bai, así que hori da. Eta hau apirigil bat, ba oso, vamos, lanpetuak, eh.
Eta batzuk zer hartu dituzte oporraldi txiki bat hartu dute, dena lotu dute San Prudentzio eguna maiatzaren bata lehena dena.
Azkena pentsa arabarentzako ere, naiz eta folklore asko egon eta hemen jende asko hemen geratu, nahiko arrunta da ere Salneurriak, bueno, bidaiak Salneurrienean daudenez, pues jendea joeten da kanpora be bai. Nahiko arrunta da, da oso zubi golosoa.
Bueno, esango dugu gauza bat, gaurko egunari begiratuta eta egitarau ofizialari begiratuta, gaur arratsaldeko 7etan San Prudentzio ermitan eskaintza ofrenda egingo diotela santuari. Hori arratsaldeko 7etan eta gero 8:30etan eta hori jakingo duzu antzeta, arratsaldeko 8:30etan saskio hoy partida importante badago buesan gaur, ezta?
Bai.
Bai.
Bai, bai, eta horretarako ere, beitu, partida dagoen nabaritzen dugu ere ogi pila bat saltzen dugula bokatak egiteko.
Bokatak egiteko, beraz, Baskoniak buesan jokatzen duenean, normale baino ogi gehiago saltzen duzu bokatak egiteko.
Bai, egia da. Bai,
gaur lanean jota zubiliko zarete, antxeta?
Bai, gu beti.
Beti.
Aha, oso ondo. Bazara saskibaloi zalea, antxeta zu edo?
Ba, egia esan, kirol zalea egiten, praktikatzen, baina ikusteko ez. Ikusteko ez.
Baina, bueno, esan bezala, gaur zuentzat egun importantea da, ogi asko salduko duzue, gaur buesan partida dauka Baskoniak Moskuko Txeskaren kontra, eta jendeak ogitartekoak bokatak egin beharko ditu partidarako, eta jakina gero etorreko da San Prudentzio eguna, eta San Prudentzio egunerako ja prest dituzue San Prudentzio pastel edo tarta zoragarri hoiek. Antxeta Kener, Mamia Obradoreko, eskarek asko, ondo pasa festak!
Ba berdin!
Ondo izan, agur!
Vale, agur!
Aio, Antxeta!
Euskadi Irratian, Faktoria.